Liene Šomase, mūziķe un Latvijas kultūras koledžas absolvente.
Čau, mani sauc Liene Šomase, un ja tu esi kreatīvs un tev patīk dūlstradošas lietas, noteikti nāc un iestājies Latvijas kultūras koledžā, jo arī es esmu beigusi šo koledžu un pasaku paldies liels pasniedzējiem un saviem kursabiedriem, jo bez viņu atbalstu un pretīm nākšanas noteikti es nebūtu beigusi ar diplomu. Paldies un tiekamies Latvijas kultūras koledžas telpās!
Uzņemšana no 11. Līdz 29. Jūlijam. Vairāk LKK LV.
Mēs nemācam dzīvot, mēs sagatavojam dzīvei.